Идел буйы Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. 21 май Татарстан һәм Россия мусульманнары арасында Болгар бабаларыбызның хак ислам динен дәүләт дине буларак рәсми кабул иткән көн буларак билгеләп үтелә. Бүгенге музыкаль сәхифәбезне халкыбыз һәм илебез тарихында мөһим бер этап булып торган шушы вакыйга белән котлап әзерләдек. Филология фәннәре докторы Илсиер Закированың Идел буе болгарларының ислам динен кабул итүләре турындагы хезмәтендә мондый мәгълүматлар китерелә. Болгарларның ислам дин тотулары турында борынгы язма чыганакларда күп тапкырлар кабатлана. 10-нчы гасыр географы Әхмәт ибн Рүстәнең 903-913 елларда язылган энциклопедик характердагы хезмәтендә Идел буе болгарлары турында булай диелә. Аларның күпчелек өлеше ислам динен тота. Яшәгән җирләрендә мәчетләр, мәзиннәр һәм имамнары булган башлангыч мәктәпләр бар. Бөек сәяхәтче Ибн Фазланда болгарлар арасында мөселманнар булуын, мәчетләр күрүен яза. Димәк, болгарларның Урта Идел буена күчеп килгәнче үк ислам динен кабул иткән булуы ихтимал. Идел буенда яшәгән җирле төрки халык арасында да ислам дине тотучылар булгандыр дип уйларга кирәк.
Шәхри болгар синең манаралар Идел көзгесендә шагыла Идел суы шуша тыштан башла Минем тарих булып агыла
Халык болгарларның ислам дине кабул итүен сахабалар исеме белән бәйли. Риваятлар бәян итүенчә, сахабалар болгарга Айдар хан вакытында килә. Риваятның күп төрле версияләре һәм вариантлары бар. Сахабалардың берсе Габдрахман бине Зубайр, икенчесе Зубайр бине Жагдә, өченчесе Талха бине Гусман булган. Бу өч сахаба үзләрен табиблар дип игълан итеп, күп кешеләрне дәвалый. Айдар ханның кызы Туйбикә дә авырып китә. Сәхәбәләр кызның ничек дәваларга икәнен әйтә. Олар бір тояқны қора сауытына қойып дұға қыла. Тояқ йофрақ ярып отырған қойын ағашына үйлене. Қыз мұншада яңа қойын сібір кісіплен чапқаннан сың тіріле. Бұ мұғжизаны көрген халық ислам динін қабыл ете. Сәхабәлер бұлғарды 3 жыл яши. Халықны динге үйрете, мешіт салдыра, медресе аша, Құрән үйрете. 3 жылдан соң 2 сәхабә кире Мәдинәгә китә. Зубәйр бин Тәлха Болгарда кала, хан кызы Туйбикәгә әйләнә, 25 жыл Болгарда яшәп, вафат була. Сүлейман Хужа деген риуайетті Мұхаммад сәләләху ғалейхи вассәләм исән шақта Мәккә шәһәреннән бір зур ғалим кішінің Иділ бойына дин үйретер үшін жіберілуі турында сөйләне. Бұ кіші Сүлейман есімлі була. Сүлейман Хужа илгә шығып, зур мәдрәсәләр ашып, бик зур муллалар шығарған. Олар ауылларға таралып, илне ағартқан дейлі. Икенче риуайетдә Болгар халкының ислам дине кабул итүенә сәбәп итеп ханның төш күрү мотивы күрсәтелә. Бу турыда Әл-Мәхсуди язып калдырган. Монда Болгарга Ибн Фазлан килүе илнең рәсми рәвештә ислам дине кабул итүе турында әйтелә.
Мустафа, син Аллахның хабибе, шәһәрендә тудым, атаң иде Габдулла, анаң иде Әминә, йә Мөхәммәт Мостафа.
Болгарда Коръан ислам дине аша кирген легендалар да бик популяр булган. Алардан күбесе жерле легендалар белән үрелеп киткән. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям образы Болгар ширында жанр буларак формалашкан мөнәҗәтләрдә еш телгә алына. 10-нчы гасырда рәсми рәвештә кабул ителгән ислам дине фольклорда шагылмый калмый. Халык иҗат әсәрләрендә болгарларның ислам дине кабул итүләре турында шактый күп мәгълүмат саклана. Коръан һәм дин аша фольклорга дини сюжетлар һәм мотивлар үтеп керә. Болгар ширыннан башлап күп кенә фольклор әсәрләре ислам фәлсәфәсе белән сугарылып, яңа яңгыраш таба. Музыкаль сәхифәбезнең шундый әсәрләр арасыннан йөзек кашы саналган Кол Галинең Кыйсаи Йосыф поэмасын көйләп уку үрнәге белән тәмамлыйбыз. Аны Лилия Җиһаншина башкара.
Һичберәү дә аны сатып ала алмады. Бәхәсенә кем дә якын килә алмады. Мисыр малы аңа бәхә була алмады. Галәм малы аңа бәхә булмас инде. Хуҗа бикәм ни сәбәптән күңелең тар? Йөзең сары, нинди кайгы борчуың бар? Җафаң миннән яшермәсен сөйлә зинһар. Хәлең зәгыйф, кәйфең нашар булган инде. Зөләйха без даясенә җавап бирде, даясенә серен ачып әйтеп бирде. Бу серне ул һәркемнән дә саклый иде, бу серләрне зинһар сакла диде инде. Әйтте аңа шул кәнгәннең кылугланы, әйә дә әйә беләсеңме икән аны? Мондый хәлгә тик ул гына мине салды, аның гышкы мине шулай кылды инде. Әй ханым, гашыклык ул җиңел булмас, табибларда дәрткә һич тә дарман белмәс. Бөтен галәм шат булса да гашык көлмәс, сөеклесе кайгысын ул тартыр инде.
Бүгенге музыкаль сәхифәне Раил Садри әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Анда филология фәннәре докторы Илсияр Закирова мәкаләсеннән фрагментлар кулланылды. Шагыйрьләр Рәшит Әхмәтҗанов, Ренат Харис шигырьләренә композиторлар Мәзгудә Шәмсетдинова, Илмир Низамов иҗат иткән җырларны Айдар Фәйзрахманов һәм Илмира Калимуллина башкарды. Халкыбызның Болгар кызлары җыры Сырнай ансамбленең хатын-кызлар төркеме, Әйе Рәсүлем мөнәҗәте Җомга көн фольклор ансамбле һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында яңгырады. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Җомга көне мөбарәк булсын!